Бишкекте түшкү саат 3 азаттыктан сүйлөйбүз. Ардактуу угарман, азаттыктын түшкү эфирин баштайбыз. Бүгүн 19-февраль күнгө жекшемби, Прага студиясында Элиза Кененбаева. Алгач алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Чүйдүн Кемин районунда тегирменти 2 чакан кесиишке берилди. Орусия жогорку нарын каскадын курууга багытталган 37 миллион долларын доолай баштады. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин үй бүлөсүнүн адвокаттары анын киши колдуу болуп өлгөнүн ырасташууда.
Алиевдин Йозеф Штат түрмөсүндө өз жанын кыйганы тууралуу маалымат Назарбаев режиминин көмүскө сырларын ичинен билген адамды атайлап жок кылышкан жокпу деген суроолорго жем таштаган.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Чоң алайда кар күчүүдө калган экинчи баланын сөөгү табылды. 9 жаштагы баланын сөөгүн бүгүн саат 11:40 куткаруучулар таап чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Бүгүн таңга чейин Ош облусунун Чоң Алай районундагы Жаш Тилек айылында 2 үйдү кар күчкү басып калган. Кар астында калган үйлөрдөн 11 киши куткарылып, 2 өспүрүм калып кеткен. 10 жаштагы кыздын сөөгү бүгүн эртең менен табылган. Маалыматтарга ылайык, набыт болгон наристелер бир туугандар. Учурда аталган айылда куткаруучулар иштеп жатышат. Кар күчкү үйлөрдөн тышкары сарайды да басып, анда 30 жандык калып кеткен. Дагы бир кырсык чычкан капчыгайында катталды. 18-февралда Бишкек Ош жолунда бараткан автоуна чычкан капчыгайындагы көпүрөдөн кулап кеткен. Кырсыктан машинадагы 4 адам каза болуп, бирөө аман калган. Каза болгондорду өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары унаадан чыгарды. Жаракат алган бир адам райондук ооруканага, ал эми каза болгондор жергиликтүү ооруканага жеткирилген. Тынымсыз кар көчкү түшүп жатканына байланыштуу Бишкек Ош жолу бүгүн таңдан тарта 36 саатка жабылды. Ирак бийлиги 19-февралда Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу операциясын баштады. Бул тууралуу телевидение аркылуу жасаган кайрылуусунда өлкөнүн премьер-министри Хейдар Алабади билдирди. Биз жаңы этаптын башталышы тууралуу жарыялайбыз. Эми биз Мосулдун башка райондорун согушкерлерден тазалагандай эле батыштагы райондорду да куткарууга кириштик. Башкы максатыбыз аймактан мурда элибизди аман эсен куткарып алуу. Армиянын жоокерлерине мен ийгилик каалайм, деди Хейдар Аль-Абади. Операцияны утурла Ирак авиациясы тиешелүү райондордун үстүнөн кагаздарды ыргытып, жергиликтүү тургундарга операциянын башталышы тууралуу эскертти. Мосул Ирактагы Багдаддан кийинки эле экинчи чоң шаар. 2014 жылдын жаз айларында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун карамагына өтүп кеткен калааны согушкерлерден тазалоо операциясы өткөн жылдын октябрь айында башталган. Учурда радикал уюмдун көзөмөлдөп турган бөлүгүндө ар кандай маалыматтар боюнча 650-750 миңдей адам бар. Башкы прокуратура атамекенчилердин жакындарынын салык отчетторун сурады. Башкы прокуратура жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаевдин, Аида Саляновадын жана Алманбет Шыкмаматовдун туугандарынын 2005 жылдан ушул кезге чейинки салык отчетторун талап кылууда. Салык кызматына жолдонгон катты Өмүрбек Текебаев азаттыкка көрсөттү, бирок кайсы органдан келгенин ачык айткан жок. Анда башкы прокуратура белизден келген документтер боюнча мекемелер аралык жумушчу топ текшерүү жүргүзүп жатканын айтып, отчетту ушуга байланыштырды. Сураган. Тизмеге саясатчылардын атейине бир туугандары, жубайлары баш болгон 26 адам киргизилген. Ошондой эле Текебаевдин эмгек курагына жете элек тагыраагы 2002 жылкы уулу, 2008 жылы туулган кызы да бар.
Бул ведомство аралык комиссия бир нече күн мурун 15-февралда ушул чечимди чыгарыптыр. Белиз гейт боюнча маселени териштирип атабыз деп, бирок өзлөрүнүн ыйгарым укугунан чыгып, таптакыр башка маселелер көтөрүп отурат. 80-ден өткөн апамды, 8 жашар кызымды баш кылып, булар канча налог төлөдү деп налог органдарына ушундай тапшырма берип атат. Мен баарын бергенге даярмын. Мен өзүмө кош Атамбай, генералдык прокурор Ардил Сегизбаев, Сапар Исаков жана башкалардын баарын ушундай отчет беришин талап кылам.
Деди Текебаев, ал муну саясий кысым деп, президент Алмазбек Атамбаевдин мүлк байлыктарын иликтөөсүнө жооп катары баалоодо. Азырынча башкы прокуратуранын пикирин билүүгө мүмкүн болгон жок. 2016 жылы ноябрда УКМК жогоруда аталган атамекендин депутаттары Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн, муну Белиз өлкөсүнөн алынган документтер ырастады деп билдирген. Азаттыктын иликтөөсү учурунда Белиздин расмий органдары документтин мазмунуна жооп бербесин билдиришкен. Атамекенчилер ал документтер жасалма экенин айтышкан. Барселонада мигранттарды коргоо боюнча акцияга 160 000 адам чыкты. 18 февралда Испаниянын Барселона шаарында өткөн мигранттарды коргоо боюнча акцияга 160 000 чукул адам катышты. Акция Европага багытталып, бирок жетпей көп мигранттар чөгүлгөн жер ортолук деңиздин жээгинде жыйынтыкталды. Биздин үй силердин үй деген уюм уюштурган демонстрацияга шаар мэри Ада Колау да катышты. Евробиримдик 2015 жылы кабыл алынган квота системасына ылайык, Испания соңку 2 жылда 17 миңдей бозгунду кабыл алышы керек эле, бирок бул өлкө соңку 2 жылда 1100 гана мигрантты кабыл алган. Кыргызстандын хоккейчилери Кувейтти утту. Жапониянын Саппоро шаарында башталган кышкы Азия оюндарында шайбалуу хоккей боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы Кувейт курама командасын утуп алды. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдиргендей, 18 февралда болгон тайпалык тандоо оюндарынын биринчи беттеши кыргыз хоккейчилеринин пайдасында 5-0 эсебине аяктады. Кыргызстандык хоккейчилер Түркмөнстан, Малайзия, Кувейт, Макао, Индонезия, Катар, Филиппин жана Бахрейн курамалары менен биргеликте кышкы Азия оюндарынын экинчи дивизионунда ойноп жатат. Кыргыз хоккейчилери эми 21 февралда Филиппин командасы менен беттешет. Кышкы Азия оюндары Жапониянын Саппоро шаарында 18 февралда башталды. Бүгүн 19 февралда оюндардын расмий ачылышы болуп, мелдештер 26 февралга чейин уланат. Байгелер спорттун 11 түрүнөн ойнотулуп, ага 31 өлкөнүн спортчулары катышууда. Кыргызстандан 33 спортчу барган, алардын көбү хоккейчилер. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми башка темаларга өтсөк. Чүйдүн Кемен районунда тегирменти 2 чакан кеси ишке берилди. Долбоор кыргыз орус өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып 215 миллион сом жумшалган. Бул чакан кестен өндүрүлгөн электр энергия райондун 3 айылын электр энергия менен камсыз кылмакчы. Чакан кестин ачылышына кабарчыбыз Самат Жумакадыров да барып катышып келди.
Курулушун биз апрелдин этегинде только баштадык. Ага чейин жол жасалды, мына траншея кастык жана трубопроводко. Андан кийин бул платинанын өзү апрелдин этегинде гана башталды. Бул жерге курганга где то 2,5 000 куб бетон кетти.
Тегирменти 2 кесинин башкы прорабы Саматбек Жакыпбеков бир жылдан бери кемин өрөөндө байырлап калды. Ал күнү түнү курулушту көзөмөлдөп, кести бир гана кыргызстандык адистер курушканын айтып сыймыктанат.
Моундай малый кес боюнча опыт жок. Бизде чоң кестерге опыт бар чыгар, а малый кесте опыт жок. Арменияда акыркы 10 жылда 300 жакын кес курулган. Акыркы 10 жылда эле. Армениянын гидроэнергетикасынын 22% малый кестер берет. А биздин ТЭЦ мисалы 10% жетпейт, 10% жетпейт. Энергетиканын общий Кыргызстандын чыгарган энергетиканын.
Тегирменти 2 кеси Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында алгачкы курулган чакан кес. Гидроэлектростанциянын директору Нияз Ирсалиевдин айтуусунда, тегирменти 2 кесинин салыштырма баасы жогорку нарын кестер каскадынан 3 эсе арзанга турду. Натыйжада долбоор дагы өзүн жакынкы 4-5 жылда актайт деген үмүттө.
Биздин чакан кесибиз баасы 1 киловаттка 1000 доллар. А Нарынский каскад боюнча ал 3000 доллар болот. 3 эсе арзан болуп атат да. И на данный момент, как вы все знаете, этот проект сейчас заморожен. Ошол андан тышкары биздин курулушубуз 1 жылда бүтөт. Ошондуктан азыркы ушул чакан кестер эң жакшы нерсе да биздин.
Нияз Ирсалиев кошумчалагандай, чакан кестин курулушун баштоо алдында жергиликтүү элдин тилин табуу оңойго турган жок. Айылдык кеңештин депутаттары суу булганып, экологияга зыяны тиет деп чочулап, долбоордун иштеп кетерине да күмөн көз карашты болушкан. Натыйжада жогорку кеңештин депутаттарынан бери жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иш ордунан жылды. Жыл башынан бери түндүк электр ишканасы менен келишим дагы түзүлүп, кубаттуулугу 377 киловатт саат энергия сатыла баштады.
Мамлекет тарабынан жеңилдиктер болгон. Ал ошо возобновляемый источник электр энергии боюнча закон бар. Ошол закон негизинде эң чоң распред компания, ушул электр чордон жакын эң чоң распред компания ушул электр энергия сатып алыш керек да.
Тегирменти 2 чакан кесине жалпы жолунан 215 миллион сом жумшалды. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду 144 миллион сомдо. 12% үстөк менен 5 жылга берсе, инвестор өзү 71 миллион сом долбоорго кошту. Өнүктүрүү фондунун жетекчиси Кубанычбек Кулматов фонд түптөлгөндөн бери 665 долбоор 202 миллион долларга каржыланганын айтат.
Бүгүнкү күнү 665 проектибиздин долбоорубуздун 51% бул айыл чарбага кетти да. 202 миллионго бүгүнкү күнү долбоорубуз бар. Биз өзүбүзгө максат коюп атабыз 5 жылдын ичинде 1 миллиард 400 миллионго чейин Кыргызстанга алып келген.
Анткен менен Кыргыз Орус Өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгүн сындагандар четтен чыгат. Ишкерлер фонддон каражат алуу оңойдун иши эмес экенин айтышса, депутаттар өнүгүү фондунун акчасы эсеби жок чачылып жатканын билдиришкен эле. Ал гана эмес, 15 февралда Евразия экономикалык бирлигинин алкагында интеграциялык процесстер аттуу Бишкекте өткөн эл аралык форумда Орусиянын стратегиялык иликтөө борборунун жетекчисинин орун басары Рамил Галимов өнүктүрүү фонду эффективдүү иштебей жатканын айтып, ал ийгиче 500 миллион долларды ишкерлердин долбооруна берип бүтө электигин билдирген. Ошентсе да тегерменти 2 кеси өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган алгачкы чакан кез. Долбоордун жетекчилери тегерменти 2 алар үчүн баштапкы гана аракет экенин айтышып, кестен дагы 3 чакырым жогору аймакта тегерменти 1 кесин курууну баштоо алдында турат. Мындан башка Тоң районунда дагы чакан кестин курулушу башталып жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Орусия жогорку нарын каскадын курууга багытталган 37 миллион долларын доолай баштады. Кыргыз тарап орусиялык Русгидро компаниясынын бул чыгымын ашыкча көрсөтүлгөн деп эсептеп, Орусияга эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган. Бирок Орусия тарап биргелешип, эл аралык аудит чакыртуудан баш тартып, келишимге ылайык бөлүнгөн акчаны кайтаруу талабын коюп жатканы белгилүү болду. Саясат талдоочулар муну президенттик шайлоонун астындагы Москванын кыргыз бийлигине карата саясий басымы катары мүнөздөшүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку Нарын каскадын курууга кетти деп орусиялык Русгидро компаниясы доома тартып жаткан жагдай боюнча кыргыз өкмөтү өзүнүн позициясын ушул күнгө чейин ачык айта албай келди. Бул жагдайды иликтеген депутаттык комиссия пайдаланып турбаган курулуштун чыгымын 37 миллион долларга баалоо туура эмес деп тапкан. Мына ошондон кийин өкмөт Орусияга биргелешип эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган. Улуттук энергия холдингтин башчысы Айбек Калиев бул боюнча сүйлөшүүлөрдөн азыр жыйынтык чыга электигин төмөндөгүчө билдирди.
Чындан да бул абдан актуалдуу маселе болуп жатат. Бир нече ирет жолугушуулар Россия тарап менен болду, бирок бүгүнкүгө чейин бул маселе дагы эле талкууланып жатат. Россия тарап бир тараптуу айтып атат, биз 37 миллион доллар силерге ушул акчаны кайтарып берли деп айтып атат. Ал эми кыргыз тарап болсо бул акчаны кайтарып бергендин алдында ушул эл аралык аудит өткөзүү маселеси коюлуп жатат.
Русгидро компаниясы контейнерден жумушчулардын жатаканасын куруп, андагы 5 чакырымга жакын таш жолду сүздүрүү менен чектелген. Жогорку Нарын каскатынын башталбай жатып токтогон ишине кеткен чыгымды кийин Орусия тарап 37 миллион долларга баалаган. Депутаттык комиссия 1073 чарчы метр контейнерден жасалган жатакананын ар бир чарчы метри 1300 доллардан айланганын аныктап чыккан. Ошол эле кезде жергиликтүү куруучу адистер мындай курулуштун чарчы метри 500 доллардан ашпай турганын белгилешкен. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев бир жактуу негизде аудит өткөргөнгө эмне тоскоол болуп жатканына кызыкты.
Аудит маселеси үчүн ушуга чейин Чынбаевдин жай сүйлөшүп атасыздарбы? Ушу боюнча өкмөттүн чечими барбы? Өзүнүн алдына маселени коюпсуздар, өзүңөр акционерин коопсуздар. Ушул маселени өзүңүздүн чечимиңиз менен аудит жүргүзбөксүңбү?
Улуттук энергия холдингтин башчысы Айбек Калиев бир тараптуу аудиттин жыйынтыгын Орусия тарап тааныбай коюшу мүмкүн экенин белгилеген. Экономика министринин мурдагы орун басары Туратбек Жунушалиев эки тараптуу сүйлөшүүлөр былтыр туңгуюкка кептелгенинен мындайча кеп салды.
Корутунду жок, биз ошо переговор кандай жүрдү, кайсы жерден тоскоолдук болду деп ошондой премьердин атына жаздык. Биз Россияга сунуш бердик, чогуу аудит өткөрөлүк. Россия айтты, силерге керек болсо өзүңөр өткөргүлө. А мен айттым, эгер биз өзүбүз өткөрсөк, ошол жыйынтыкты силер кабыл аласыңарбы? Жок деди. Анда эч баляны албайсыңар дедим. Эч кандай акчаңар жерде жок. Доказать эткиле анда бишке деп. Канча акчаны кайка салдыңар деп. Вот так ошо менен токтогон былтыр жайында.
Анткен менен талдоочулар Орусиянын эл аралык аудит өткөрүүдөн баш тартып, келишимдин шартын аткарууну талап кылып, акчаны доолай башташын саясат менен байланыштырышууда. КСДП партиясынын жаштар канатынын төрагасы Ренат Самуденов муну Москванын саясий басым көрсөтүүсү катары кабыл алды.
Күзгү шайлоого Кремль өзүнүн күчүн, булчуңдарын көрсөтүү деп эсептейм. Себеп дегенде, эгерде чын эле 37 миллиондук коротсо, эмне себептен алар 37 миллионду эл аралык аудит өткөрүп, тастыктап, эки жактан таарынбагыдай кылып жасаса болмок да. Аны жасап аткан себеби ошол жакта саясат бар. Бул жерден сабак алыш керек. Ар бир ушундай төрөмөсүн эскерден сабак албайсыз дагы, ар дайым ушундай кайра эле ушундай нерселерди кайталай беребиз.
Ошол эле кезде парламенттеги айрым депутаттар макулдашууну жокко чыгаруу учурунда мына ушундай тобокелчиликтердин алдын ала албаган өкмөттүн жана энергетика тармагынын жоопкерчилигин кароону сунушташууда. Белгилей кетүүчү жагдай, Урус гидрокомпаниясы 2013 жылы жогорку нарын каскатын баштап, бирок 2 жыл өтсө да курулуш иштери алдыга жылбагандыктан кыргыз өкмөтү 2015 жылы келишимди бир жактуу негизде бузууга аргасыз болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын жекшемби күнкү түшкү чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Чоң Алайда кар көчкүдө калган 2 баланын сөөгү табылды. Чычкан капчыгайында болгон авто кырсыктан 4 киши каза болду. Ирак армиясы Мосулдун батыш тарабын Ислам мамлекети экстремисттик уюмунан кайтарып алуу операциясына киришти. Башкы прокуратура атамекенчилердин жакындарынын салык отчетторун сурады. Барселонада мигранттарды коргоо боюнча акцияга 160 000 адам чыкты. Жапониянын Саппоро шаарында башталган кышкы Азия оюндарында шайбалуу хоккей боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы Кувейт курама командасы 5-0 эсебинде утуп алды. Берүүбүздү улантабыз. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин үй бүлөсүнүн адвокаттары анын киши колдуу болуп өлгөнүн ырасташууда. Австриянын расмий адамдары болсо анын өз жанын кыйганын айтып келатышат. Кабарчыбыз Айнура Жекше кызы кеңири баяндайт.
14 февральда Вена бийликтери абакта отурган жеринен каза болгон Алиевди өлтүрүшкөнүн көргөзгөн юридикалык далилдер жок деп билдирди. Мындан 2 жыл мурун анын асынган денесин камерасында табышкан эле. Жакында Швейцариядагы Сен-Гален соттук медициналык экспертиза институтунун адистери Алиевдин киши колдуу болушун далилдеген эч кандай издер табылбаганын маалымдаган эле. Маркумдун үй бүлөсүнүн кызыкчылыктарын коргогон адвокаттар болсо анын көзүн тазалашканын ырастап, кошумча тергөө жүргүзүүнү талап кылышаарын айтышты. Алиевдин Йозеф Штат түрмөсүндө өз жанын кыйганы тууралуу маалымат Назарбаев режиминин көмүскө сырларын ичинен билген адамды атайлап жок кылышкан жокпу деген суроолорго жем таштаган. Президенттин улуу кызы Дарига Назарбаеванын мурдагы күйөөсү кайнатасы менен араздашуусуна чейин көп жылдар бою бир топ чоң кызматтарды ээлеп келген эле. Маркумдун экинчи жубайы Эльнара Шоразованын адвокаты Клаус Айнет 14 февральда Азаттык радиосуна билдиргендей, Алиев үй бүлөсүнүн юристтери жана германиялык соттук эксперт Бернд Бринкман Швейцария институту чыгарган бүтүмдү жакшылап карап чыгышат. Адвокат Алиевдин төш сөөгү сынганы Венадагы соттук медициналык эксперттин көз жаздымында калганын белгилейт. Андай сыныкка муунту же дем алдырбай көкүрөгүн бут же тизе менен басуу алып келиши мүмкүн. 13 февралда австриялык депутат Ханнес Ярулим Рахат Алиевдин өлүмүн иликтөөгө чакырган. Социал-демократиялык партиянын мүчөсү төш сөөктүн сынышын бул иштеги бүдөмүк жагдайлардын бири деп атаган. Швейцариялык эксперттердин тыянагы Бернд Бринкманга жөнөтүлдү. Адис былтыр декабрда бул иш боюнча сүрөт, башка материал далилдер менен таанышып чыккандан кийин Рахат Алиевди муунтуп, андан кийин камерасында асып коюшкан деген жыйынтыкка келген. Бринкман 140 көп сүрөттөрдү көрүп чыгып, маркумдун сөөгүн союунун отчету менен жакындан таанышкандан кийин асынуунун эч кандай далилдерин көрбөгөнүн, муунтунун белгилерин тапканын айтты.
Huge congestion.
Кан уюп калган аябай чоң такты. Бетинде, мойнунда, төшүнүн өйдө жагында бир топ майда көгөлөрдү таптык. Ооба, муунтууга 100% дал келет.
So this is 100% let me say fit.
Деди эксперт Азаттык радиосуна. Андан тышкары маркумдун оозу жана мурду айланасындагы кубарган зона адам асынганда пайда болбойт, деп айтты Бринкман. Буга чейин Адис таанымал адамдардын орусиялык олигарх Борис Березовский, италиялык банкир Роберто Кальви, француз ханзадасы Людовик 17 өлүмүн иликтөөгө катышкан. Түрмөнүн мурдагы психиатры Штефан Зекнердин Алиевке берген мүнөздөмөсү да бир топ көңүл бурат. Доктор маркум өз жанын кыюуга жакын эмес болчу, анын өлүмүндө абактын бир кызматкери роль ойногонун айткан. Жогоруда сөз болгон депутат Яролим да жалданма киши өлтүргүч деп болжолдонгон Аслан Г. Алиевдин өлүмүн утурулай анын камерасына жакын камерага которулганын белгилеген. 2007 жылы казакстандык эки банкерди өлтүргөн деп айыпталып жаткан Алиевдин жансыз денеси 2015 жылдын 24 февралында табылган. 2 күндөн кийин ал иш боюнча сотто көрсөтмө бермек. Алиев 2007 жылы Австрияга элчи болуп жөнөтүлгөн, кийин президент Назарбаевди катуу сындоого киришип, атүгүл аны кызматтан кетирүү ниетин да билдирип келген. Ошол эле жылы Дарига Назарбаева менен ажырашканы жөнүндө факс алып, бирок ага макул болбогонун айткан. Кийин баардык дипломатиялык кызматтардан алынып, 2008 жылы Казакстан соту Алиевди адам уурдоо, мамлекетке чыккынчылык кылуу жана төңкөрүш аракетине айыптуу деп таап, 40 жылга абакка кескен. Казакстан Австриядан анын экстрадициясын талап кылганы менен Вена мекенинде адилетсиз териштирүү жүрбөйт деп аны өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Алиев ошондой эле Европада жүргөн маалында арам акчаны адалдаган. 2006 жылы оппозиция лидери Алтынбек Сарсенбаевдин көзүн тазалоо буйругун берген деп айыпталган. 2013 жылы Австрия бийлиги анын Элнара Шоразовага үйлөнүп алган паспортун жокко чыгарышкандан кийин Мальтага качкан. 2014 жылы өзү Австрия бийликтеринин колуна түшүп сотко чейин камалган. Алиев түрмөдө жанында отургандар акча талап кылып коркутуп үркүтүшкөнүн айткандан кийин башка камерага которулган эле. Адвокат Айна Деттер 14 февралда биздин радиого маалымдагандай, швейцариялык эксперттердин отчету жана Алиев үй бүлөсүнүн юристтеринин мындан аркы кадамдарын аныктоого бир нече жума кетиши мүмкүн.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареге azattik.org.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттыктын түшкү чыгарылышын улантабыз. Эми сөз кезегин тарых жана тагдыр түрмөгүнө узатсак, быйылкы жылды ЮНЕСКО мындан 900 жылдай илгери жашап өткөн улуу инсан, атактуу сопу жана ыйык инсан Кожо Ахмет Ясавинин жылы деп жарыялады. Ошол Кожо Ахмет Ясави ким болгон? Анын улуулугу жана касиеттүүлүгү эмнеде деген суроого профессор Осмон Акын Ибраимов жооп берүүгө аракет жасамакчы. Анда эмесе уктурууга көңүл буралы.
Мындан 5000 жыл баштагы дешти кыпчак ислам дини менен шаманизмдин отурукташкан турмуш менен көчмөндүктүн ортосунда каалгыган Борбор Азия. Ак мөңгүлүү тоолор жана учук ырсыз талаалар. Ошол кездеги ислам дининин негизги борборлору болгон Бухара менен Хива, Кашкар менен Самарканд. Жер кезген дубаналар биринен бүрөтүп жер үстүндөгү ар кыл жаңылыктар, кереметтер жана укмуштар тууралуу кабарларды, уламыштарды, кептерди тараткан дервиштер. Ошолордун арасында жонуна куржунун илип, токтогон жеринде ыйык китептерден үзүндүлөр окуп, элди динге жыгып, ар кыл маданияттар менен диндерди бири бирине жакындаштырган, араб жана иран түрк маданияттарын байланыштырган небир кереметтүү инсандар болгон экен. Ошолордун бири болгондо да эң эле улуусу жана ыйыгы, биз үчүн, түрк калктары үчүн өтө жакыны, кереметтүү өмүрү жана жанда жок пакизалыгы, адалдыкка жана тазалыкка чакырган ырлары менен кереметтүү, касиеттүү деген атка конгон Ахмет Ясави же болбосо Кул Кожо Ахмет Ясави эле. Ахмет Ясавинин түрк дүйнөсү, айрыкча Борбор Азиянын калктары үчүн мааниси аябагандай зор. Эң негизгиси, бизге ислам динин, анын ичиндеги суфизмди же сопулукту, такыбалыкты, араб же фарсы тилинде эмес, өзүбүздүн эне тилибизде, түрк тилинде түшүндүргөнү жана таратканы болгон. Кээ бир уламыштарга караганда, 1105 жылы туулган, жаштайынан илимге, билимге кызыктар болуп, Бухарада, медреседе окуп, ислам дининдеги суфизм тарабына ооган экен. Бухарадан кайра кайрылып келген соң, Кул Кожо Ахмет казактын кең таласындагы Яссы деген жерге көңүлү түшүп, ошол жерде медресе ачып, ислам динин жайылтып, кийин анын жолун жолдогон 90 000 жакын мүриттери же мураттары болгон экен. анын мураттары тоолор менен талааларды кыдырып ясеби негиз деген тарикатты, башкача айтканда сопулуктун, такыбалыктын маани мазмунун Сибирден баштап Анатолия жарым аралына чейин, Волга же Эдил бойлорунан тартып Улуу Кытай дубалына чейин жеткиришкен экен. Ошону менен бирге касиеттүү кул Кажы Ахмет жеке өзү чыныгы мусулманчылыктын үлгүсүн көрсөтүп, өмүр бою момундук менен тазалыктын, дин кереметине терең ишенген сопулуктун жолунда жашап жүрүп өмүр өтөгөн. Эгер тогетерин айтсак, суфизм же сопулук бул дин кереметин таанып билүүнүн өзгөчө жолу болуп эсептелет. Ал үчүн сопулар ыйык Куранды кайра-кайра окуп түшүнүүгө аракетин жасайт. Кудай менен жараткан менен ой пикиринде, санасы менен кыялында жанашуу аракетин жасайт. Ар нерсеге сабырдуу кароо, уруханы тазалануу, Кудай Таала кудуреттин эркини толугу менен башыйы бул суфизмдин, анын ичинде азирети Ахмет Ясевинин тарикатынын негизги догмасы болуп саналат. Ошон үчүн жалгыз уулу Ибрагим күтүлбөгөн жерден каза болгонун укканда, Ясеви бул да болсо Кудайдын буйругу, Кудайым өзү берди эле, кайра өзү алып кетти, жараткандын ушунусуна тобо деп дубасын кайра кайра окуп Кудайга жалынып кабар айткан пендеге минген атын түшүп берген экен касиеттүү Ахмет Ясеви. Мага жамандык жасаганды ар дайым кечирем, керек болсо ага кызымды күйөөлөйм деп айтканда ушул кул Кажы Ахмет Ясеви болгон. Ушундан улам атаңды өлтүргөнгө эниңди алып бер деген кыргыз казак макалы да ушул диний көз караштан келип чыкканго деген ой кетет. Алтымыш үч жашка келгенде кул Кажы Ахмет Ясеви Мухаммед пайгамбар жеткен жашка жеттим, пайгамбардан узак жашаган акым жок деп санап, өзү негиздеген медресенин ичинде жер төлө каздырып, ошол жер төлөдө 10 жылдан ашуун тынбай зикир чалып, Куранды сүрөлөрүн 1000 кайталап окуп чилтен болуп жүрүп өмүр өткөргөн экен азирети Ахмет Ясеви. Ахмет Ясевинин эски түрк тилинде мындан 900 жылдай башта жазган ырлары Хикметтер же Экметтер деген ат менен белгилүү. Деле Жусуп Баласак үнү менен Ахмет Ясеви эң биринчилерден болуп түрк тилинде адабий чыгармалар жазган, философиялык ой жүгүрткөн, бийик материялар тууралуу тексттерди жазган алгачкылар. Баса, ата жана баба деген түрк сөздөрүнө кошумча олуя, ыйык же пир деген маанини кошкон ошол Кожо Ахмет атабыз болгон. Ошондон кийин Коркут ата, Олуя ата, Чолпон ата, Алма ата, Кочкор ата, Падыша ата, Ысык ата сыяктуу жер аттары, адам аттары пайда болгон. Деле касиеттүү Ясевини эртен эле жалпы түрк калктарынын пири деп аталып келгенин баса белгилей кетели. Ахмет Ясеви тирүү кезинде эле ыйык деп саналган инсан болгон. Ага себеп тазалыгы, сопулугу, кылга кара санабаган мээримдүүлүгү болгон. Азыркыга чейин Ясевинин түпкү теги Мухаммед пайгамбардын жакын туугандарынан тараган деген легендалар бар. Касиеттүү кул Кожо Ахметтин медресин Чыңгыз хандын аскерлери талкалап, бирок кийин 14-чү кылымда, башкача айтканда Ясеви каза болгондон 230 жылдан кийин император Тимур же Темирландын буйругу менен кайрадан курулган. Уламышка караганда Исфахан менен Тебризден, Шираз менен Хорасандан келген чеберлер топуракты элгек менен элеп, жылкынын сүтүнө ылай жуурып, Ясевинин мавзолейин тургузушкан экен. Мединада Мухаммед, Түркстанда Кожо Ахмет деген лакап ошондон калган. Казакстандын Түркестан шаарында жайгашкан бул мавзолей ушул тапта ЮНЕСКОнун өзгөчө коругу деп саналат жана дүйнө маданиятынын эң бир ыйык табериктеринин тизмесине кирген. Акырында айта кете турган дагы бир нерсе мындай: Ясевинин устаты жана окутуучусу Арслан Баба же Арслан Баб болгон экен. Ал эми туулган жери Яссы деген жер экен. Ушундан улам Өзгөн районундагы Яссы жергеси жана Жалал абаддагы кереметтүү Арслан Баб ошо Кожо Ахмет атабыздын ысмы менен кандайдыр бир байланышы барго деген ой кетип. Быйылкы 2017 жыл ЮНЕСКО тарабынан Ахмет Ясеви жылы деп жарыяланды. Буга байланыштуу маданий жана илимий иш-чаралар бүт дүйнөдө, анын ичинде Түркияда, Казакстанда азыртан эле өткөрүлө баштады. Андай иш-чаралар Кыргызстанда да сөзсүз өтөт болуш керек. Анткени касиеттүү Кожо Ахмет Ясауи жалпы түрк дүйнөсүн, анын ичинде кыргыз элинин руханий табериктердин бири.
Профессор Осман Аккун Ибраимов даярдаган баянды уктуңуз. Дал ушул баян биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык чекиторк ушундай эле биздин ободо жагырган бардык макалаларды дагы сиз ал жактан таба аласыз. Сиздер менен студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.